Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքացիական պայմանագրի հակաեկեղեցական արշավը շարունակվում է, Փաշինյանը կոչ անում նոր կաթողիկոսի ընտրություններ նախաձեռնել։ Գլխավոր դատախազը կդիմի ազգային ժողովին ընդդիմադիր պատգամավորներ Սեյրան Օհանյանի և Արծվիկ Մինասյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու միջնորդությամբ։ Ուր հասավ իմպիչմենտի գործընթացը Սերժ Սարգսյանի պնդմամբ, այն ուղեկցվելու է փողոցային ճնշմամբ։ Կրակոցներ Արզնիում միջադեպի մասնակիցների թվում են Փաշինյանի թիմակից Ռոմանոս Պետրոսյանի ազգականները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է անհրաժեշտ գործունք այլ էր ձեռնարկել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի վեհարանը ազատելու և կաթողիկոսական նոր ընտրություններ կազմակերպելու ուղղության մայրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի սահմանակից Նախիջևանում մեկնարկել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերի համատեղ զորավարժությունների նախապատրաստական աշխատանքները ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն տանկային դիվերսիոն ստորաբաժանումները կիրականացնեն տարբեր խնդիրներ հրետանու և ավիացիայի աջակցությամբ։ Գերմանիայի պետական ՍԵՖ-ի ընկերությունը 10 տարվա պայմանագիր է կնքել ադրբեջանական Սոկարից գազ գնելու համար այս տարի ուժի մեջ մտնող համաձայնագիրը թույլ է տալիս տարեկան մինչև մոտ 1.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ ձեռք բերել ադրբեջանից, հայտնում է Bloomberg-ը, գործարքը կնպաստի արտադրության և ենթակառուցվածքների ներդրումներին, մեծացնելով Եվրոպա մտնող խողովակաշարային գազի ծավալները, համատեղ հայտարարությունում շեշտում են կողմերը։ Ռուսական բանակն անցած գիշեր զանգվածային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային Օդեսայում, 2 տղամարդ է զոհվել, ևս 9 անձ վիրավորվել, վնասվել են բնակելի շենքեր, հիվանդանոցներ և այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, հայտնել են տեղի իշխանությունները։ Կիևի վրա դրոնների հարձակման հետևանքով հաղորդվում է 1 զոհի 4 վիրավորի մասին։ Ռուսաստանյան Բելգորոդում էլ ուկրաինական ուժերի հարվածների հետևանքով 1 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ևս 4-ը վիրավորվել, հայտնել են անգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Ուկրաինան և Ռուսաստանն այսօր շարունակել են գերիների փոխանակման գործընթացը, պատերազմող կողմերը վերադարձրել են վիրավոր և ծանր վիրավոր զինվորների խմբերին։ Այս մասին Telegram-ում գրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, տեղեկությունը հայտնել է նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերիների փոխանակման շուրջ Մոսկվան ու Կիևը համաձայնություն են ձեռք բերել անցած օրերին Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Ավստրիայի Գրաց քաղաքի դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 10-ի, այդ թվում զինված հարձակման հեղինակը։ Վերջին տեղեկություններով վիրավորվել է ավելի քան 20 մարդ, միջադեպի պատճառների մասին պաշտոնական տեղեկություններ մինչ այս պահ չեն հաղորդվել։ Ականատեսները լրատվամիջոցներին պատմել են, որ զինված անձը կրակ է բացել 2 դասասենյակներում։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ դեմոկրատ Գևին Նյուսոմը դատական հայց է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախագահի, Պենտագոնի և Պաշտպանության նախարարի դեմ Լոս Անջելեսում ազգային գվարդիայի զորքերի տեղակայման համար, պնդելով, որ այդ քայլը հակասահմանադրական է։ Ամերիկյան կառավարությունն անցած օրերին որոշել էր կրկնապատկել Լոս Անջելեսում տեղակայված զորքերի թիվը անօրինական ներգաղթյալների հայտնաբերման ռեյդերի դեմ ողոքի ցույցերի ֆոնին։ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսօր Լոնդոնում շարունակել են առևտրային բանակցությունները, հայտնում է Ռոյթերսը, հավելելով, որ կողմերը կփորձեն առաջընթացի հասնել այնպիսի ապրանքների արտահանման վերահսկման հարցում, ինչպիսիք են հազվագյուտ մետաղները։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու շաբաթների գլխավոր թեմայի Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավի մասին։ Կառավարության ղեկավարն այս թեման ոչ մի կերպ բաց չի թողնում, ռեժիմով ամեն օր առնվազն 2 գրառում է կատարում այս մասին։ Երեկ օրինակ Փաշինյանը հայտարարեց, թե եկել է վեհարանն ամենայն հայոց կաթողիկոսից ազատագրելու պահն, այսօր արդեն նա գործունք հայլեր է առաջարկում այսպես կոչված համակարգող խմբի ստեղծման տեսքով։ Այդ խմբին մաս կազմել ցանկացողներն ի դեպ Փաշինյանին կարող են դիմել էլեկտրոնային փոստի այն նույն հասցեով, որով նա հավաքագրում էր իր հետ հեծանիվ քշողներին։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադելյանն այսօր այցելել է Էջմիածին, փորձելով պարզել, ինչ են այս ամենի մասին մտածում շարքային հավատացյալները։
Նա ծմա է, Փաշինյան, Մաշինյան, որ հիմա անգերեն Մեյդան, դրանք սխալում են, կաթողիկոսը ծմա է, մինչև իրեն կյանքի վերջը պետք է մնա։
Քաղաքացի Կարլեն Թադևոսյանը չի պատկերացնում, թե ինչպես է Հայաստանի վարչապետը փոխելու կաթողիկոսին, թեպետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտյան մանրամասն շարադրել է կաթողիկոսական նոր ընտրությունների ձևը. 10 հոգանոց համակարգող խորհուրդ է ձևավորում. Այստեղ ընդգրկվածները պիտի հավատան Հիսուսին, ընդվորում ամբողջ հոգով, Աստվածաշունչը կարդացած լինեն սկզբից մինչև վերջ, վերջին 5 տարում գոնե 1 անգամ մեծ պահ պահած լինեն, ամեն օր աղոթեն։ Այս 10 հոգուն Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ կընտրի, ինչպես ինքն է ձևակերպել հոգու աչքերով.
Հասկանում եմ, որ համակարգող խմբի անդամության վերանշված չափանիշների մեծ մասը օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ ստուգել, բայց շփումներում, զրույցներում, աստծո օգնությամբ հնարավոր է պարզել, հնարավոր է տեսնել հոգու աչքերով։
Ովքեր համապատասխանում են այս պայմաններին եւ ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին միանալ Վեհարանը վեհափարից ազատելու գործում, պետք է նրա անձնական էլեկտրոնային հասցեով նամակ գրեն։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակի հետ կապ հաստատել չկարողացանք, որ պարզենք, արդյոք արդեն դիմումներ կան։ Աստուն հավատում եք։
Իհարկե,
աղոթում։
Անպայման, ամեն օր։
Ամեն օր եկա։
Այո։ Ընտանիքի, երբեմն, հա, նայած, անպայման։
Սաթենիկ Փարսադանյանն աղոթում է, Աստվածաշունչը կարդացել է սկզբից մինչև վերջ, պահել է, մի խոսքով համապատասխանում է բոլոր պայմաններին, բայց անմիջապես անակնկալի է գալիս կաթողիկոսի փոփոխության վերաբերյալ հարցից։
Չէ, ինչի՞, չգիտեմ, ես մի քիչ հավատում եմ Աստուն ու չեմ կարող ասել, չէ, ես քաղաքականությունից հեռու եմ, մանկավարժ եմ ինքս և չեմ ուզում նման հարցերով զբաղվել։
Վարչապետի սահմանած պայմաններով քաղաքացիներ Մայրաթորի տարածքում էլի կային, բայց նրանցից ոչ ոք առայժմ համակարգող խորհրդի անդամ դառնալու ցանկություն չի հայտնում։
Ես անձամբ ես չեմ մասնակցի։
Մարդիկ վարչապետի օրակարգ մղած հարցը, թե հայոց հայրապետը կուսակրոնության ուխտը խախտել է ու պիտի հեռանա, քաղաքական են համարում, թեպետ Փաշինյանն ինքը այս ամենի մասին խոսելիս ներկայանում է որպես հայ եկեղեցու ջերմերանդ հետևորդ։
Դրանք առանձին աշխարհներ են, իրենց կազմով, իրենց քաղաքականությամբ, այնպես որ չի կարելի, որովհետև ուրիշ բան, երբ որ դու գնստում ես սուրճի սեղանի մոտ և ընկերուհուն քո կարծիքն ես ասում, բայց ընդհանուր առմամբ չի կարելի խառնվելու, մենք չգիտենք, այդ պատվոդնի կամնի մի նիզնայեմ։
Կաթողիկոսի փոփոխությունը իմ համար անընդունելի ավագի։
Այս տիկինը ենթադրում է, որ եթե անգամ վեհապարն ուխտը խախտել է ու զավակ ունի, դա մինչև նրա ընտրվելն է եղել, թող այդ ժամանակ ստուգվեր փաստը, հիմա կարծում է կարիք չկա։ Արշակ Սարգսյանը ցավով նշեց, պաս չի պահում, բայց կանոնավոր աղոթում է, վեհարանն ազատելու գործը չի պատկերացնում, որ իրեն վերաբերվում է։
Գյուղացի մարդ ենք մենք, մեր հողը գործը թողած, այդպես բաները ով կզբաղվի։ Մենք շատ փոքր մասնիկ ենք կազմում, որ այդ ինչ որ բանով օգնենք այս մարդուն։
Ուզում եք օգնեք, թե ուզում եք փոխեք։
Դե, տեսնենք ոնց կլի, ես շատ գիտեմ։
Այն, որ երկրի վարչապետը 12 օրյա հակակաթողիկոսական գրառումներից հետո այսօր արդեն անցավ գործնական քայլերի, չի զարմացնում, Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին ասաց, անսպասելի չէր։
Մենք խոճապի մեջ չենք, անհանգստություններ չունենք, տհաճություն ապրում ենք, որ նման վիճակ է ստեղծել, բայց բացարձակապես ոչ խոճապ կա, ոչ էլ վախի մթնոլորտ կա։ Աստված բոլորիս հետ։
Նիկոլ Փաշինյանն այս գործը ձեռնարկելուց առաջ շեշտել էր, Վեհարանն ազատելու են սիրով և քրիստոնեաբար, բայց այս հարցում կասկածներ ունեն հայակվե քաղաքացական միավորման անդամները, դրանք արդեն 3 օր է Վեհարանի դարպասների մոտ հերթապահություն են սկսել։
Մենք այստեղ հսկողություն ենք սահմանում, որ որևիցե մի սադրիչ չփորձի մեր եկեղեցու մոտենա, չփորձի մեր սրբությունները պատահաբար իրա կարճ ուղեղով ոտնահարի կամ ինչ-որ բան, որովհետև կքսի ոտին 100%-ով, չի կարա մարսի, էլի։
Էթմիածնում ծնված, էթմիածնում ապրած, էթմիածնի հպարտ քաղաքացի եմ ես։
Էջմիածնեցի Հունան Մարտիրոսյանն էլ է միացել Վեհարանի դուրը հսկողներին, ասում է, մեր ամենազգայուն կետին է կպել Փաշինյանը, նրա հավատը չի սասանվում անգամ կուսակրոնության ուխտի կասկածների պարագայում։
Երբ է իմ հավատը չի սասանվի, բացառվում է դա։ Քավլիցի, մոռանանք այդ մասին։
Հայրապետական գահի շուրջ Հայաստանում բորբոքված քննարկումներին զուգահեռ երկրում չէ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նա Դուբայ հանդիպման էր մեկնել և վերադառնալու է այսօր կեսգիշերին։ Ընդդիմադիր մի քանի գործիչներ քաղաքացիներին կոչ են արել շտապել Զվարթնոց ու աջակցություն հայտնել Վեհափառին։ Այսօր արտերկրի մի քանի համայնքներից են աջակցության հայտարարություններ հնչել։ Հայոց կաթողիկոսի շուրջ ստեղծված այս արտակարգ իրավիճակին առայժմ չի արձագանքել Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսը։ Միայն երեք երեկոյան Անթիլիաս նրա մասնակցությամբ մի հավաքի մասին տեղեկատվություն տարածեց, որում այսպիսի ձևակերպում կար.
Ժողովականները խոր մտահոգություն արձանագրեցին Հայաստանի մեջ բարձրաստիճան եկեղեցականներու նկատմամբ պետության իշխանություններու ներկայացուցիչներուն հրապարակած հարցերուն պատճառով ստեղծված մթնոլորտին մասին։ Անընդունելի նկատվեցավ հարցերու այս ձևով բարձրացումն ու արծացումը, որոնք չեն առաջնորդել լուծումներու, այլ կստեղծեն ներհասարակական լարվածություն։
Այս հայտարարությունը շատերը գնահատեցին ոչ համարժեք ու անատամ։ Մայրաթորի դիվանապետը չի մեկնաբանի.
Ես ատամնաբույժ չեմ։
Հայտարարություն ու անընդունելի խոսակցություն, սա էլ Հայաստանի երրորդ նախագահի գնահատականն է։ Ինչ քայլեր պիտի անի Սերժ Սարգսյանն իր առաջնորդած ուժի հետ։
Մենք այդ հարցում կհետևենք Վեհափառ հայրապետի օրդորներին, Վեհափառ հայրապետի դիրքորոշման։
Կաթողիկոսի փոփոխության հարցն այսօրերին մնում է ամենաթեժը քաղաքական զրույցների սիրահար ու Մայրաթորի տարածքում հով դիրքավորված տարեցների համար։
Կաթողիկոս ով ուզմա լինի, Փաշինյան ով ուզմա լինի, այ մատ կուսակրուն ըլնի չլնի, այդ մեկն էլ թղթեն կլնի, երկիրը սա խառնված է իրար։
Ասեն թե որ դու գիտես ապացույցի, ինչ ապացույց կլնի, որ ապացույցը որ նա երեխա ունի, ով կապացույցի։
Վարչապետն ունի ապացույց։
Չունի, չունի, նա նա կատարում է, ես բացաբաց ասում են բանով կանալերով կատարում է բանի Իսլամ Իլամ Ալիևի հանձնարարություններ, ոչ ոչ
մեղը չեղավ, արդեն կողսել նստած է, արդեն չելավ, չի կարելի Ալիևում շունոն այն պատասխանությունը կատարի, Ալիևն ով արա, ճիշտ խոսացեք, մեզ պետություն է պետք, աղջիկ ջան, պետություն իրար կողքի կանգնան, երկուսին էլ ղուրբան չէ, կամ ենք հեռանա, կամ ես պիտի հեռանա, մեզ պետություն է պետք, մենք տարերով պետություն չենք ունեցել, վերջ, ուրիշ բան չկա, իրենց էլ ուրիշ տեն ասեք, պետություն, ղուրբան եկեղեցում, մենք հազարամյակներ մեզ օգնե, ղուրբան, միասնական եղան, ես տեսա միասնական, նոր մեռնեմ։ Նոր մեռնեմ, ուժ բան պետք չի, ինձ ու քեզ պետությունը պետք, նաև ֆուտբոլի թիմ։
Քաղաքացիների այս խումբը մի վերջնական որոշման հասավ, թող պետությունն իր գործով զբաղվի եկեղեցին իր, երկուսից որ մեկը սրա հետ համաձայն չէ, թող գահն ազատի, տուն գնա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Երեկ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը պատրաստվում է գալ խորհրդարան ընդդիմադիր պատգամավորներ Սեյրան Օհանյանի և Արծվիկ Մինասյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու միջնորդությամբ։ Հայաստան խմբակցության անդամներին մեղադրում են մեկին Սևան ազգային պարկի տարածքում առանձնատուն կառուցելու, մյուսին բնապահպանության նախարար եղած ժամանակ այդ շինարարությունը թույլատրելու համար։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ ի դեպ Սեյրան Օհանյանի մասին դատախազությունում հիշեցին մոտ մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, որի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը Հայաստան խմբակցության ղեկավարին սպառնում էր բանտ ուղարկել։ Շողիկ Գալստյանն է անդրադառնում թեմային։
Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիկ պետք է տանեմ, լսեմ ածային պատվալը, որ մամուլի
առաջինը
դու պետք է գնաս ու դու կգնաս։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարին ԱԱՀ-ը պատվալ ուղարկելու վարչապետի այս զգուշացումից ուղիղ մեկ ամիս անց գլխավոր դատախազությունը դիմեց խորհրդարանին, որպեսզի ստանա պատգամավորների համաձայնությունը ընդդիմադիրներ Սեյրան Օհանյանին և Արծվիկ Մինասյանին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Երկու պատգամավորն էլ միաձայն պնդում են գլխավոր դատախազը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատվերն է կատարում։ Օհանյանը Facebook-յան իր էջում մասնավորապես գրել է.
Փաշինյանն ու Ալիևը գործում են համադրված, ապահովելով Բաքվում և Երևանում բեմադրված էժանագին շոուներ։ Ակնհայտ է, որ սրանց հիմնական նպատակը հանրության ուշադրության շեղումն է իրենց իսկ ձեռամբ ստեղծած հայոց պետականությանը սպառնացող վտանգներից։
Ըստ դատախազության, Օհանյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին զավթել է Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ համայնքում Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող պետական հողատարածքը և առանց կառուցապատման իրավունքի այնտեղ կառուցել առանձնատուն։ Իսկ 2021-ին ընտրվելով պատգամավոր Օհանյանը կոռուպցիա Ֆրանսիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրերում թաքցրել է այդ սեփականությունը։ Դրախտիկի հողատարածքը նոր չէ, որ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Տատախազությունը դեռ 2 տարի առաջ այն բռնագանձելու պահանջով հայց է ներկայացրել դատարան։ Գործը դեռ քննության փուլում է։ Սեյրան Օհանյանը կարճ գրառման մեջ չի անդրադարձել իրեն վերագրվող ոչ միայն այս, այլ նաև մյուս կաշառք վերցնելու դրվագին։ Տատախազության պնդմամբ պաշտպանության նախկին նախարարը պաշտոնավարման շրջանում նաև 58 միլիոն դրամ կաշառք է ստացել նախարարության գնման գործընթացներում ապօրինի առավելություններ տրամադրելու համար։ Օհանյանի թիմակից Արմենուհի Կյուրեղյանը, որ քրեական գործերը քաղաքական պատվեր որակեց, Օհանյանի Սևանի ափին ապօրինի առանձնատուն կառուցել չկառուցելու հարցին ընդհանրական պատասխան տվեց։
Ես ընդհանրապես որևէ մեկի կողմից պաշտոնի չարաշահման որևէ ամառանոց կամ կառույց կառուցելու մասին ոչինչ չեմ կարող բացառել։ Ընդհանրապես որևէ մեկի ընդհանրապես
նույն քրեական գործով ըստ դատախազության բավարար հիմքեր կան, որ մեղադրանք առաջադրվի նաև Արծվիկ Մինասյանին։ Միջնորդագրում նշվում է, որ Մինասյանն էլ լինելով բնապահպանության նախարար չի կատարել ծառայողական պարտական Թաքցրել է Օհանյանին վերագրվող ենթադրյալ ապօրինությունները, դրանով պետությանը պատճառելով էական վնաս։ Մինասյանը ևս քրեական գործին Facebook-յան գրառմամբ է անդրադարձել։
Ականատեսենք պետական մակարդակով հերթական կլյաուզային։ Մասնագիտական, քաղաքական ու բարոյական առումով որևէ քննադատության չդիմացող իմ դեմ հարուցված ապօրինի քրեական գործը ոչ միայն հանրությանը մատուցվող հերթական շոուն է, այլև վկայում է Հայաստանը զավթած ռեժիմի իշխանությունը կորցնելու վախերի մասին։ Դատախազը հերթական անգամ ոտնահարելով Համանդրությունն օրենքները իրեն անսահմանորեն նվիրել է Նիկոլ Փաշինյանի հանցավոր հանձնարարությունների կատարմանը։
Ընդդիմադիր падգամավոր Կյուրեղյանի պնդմամբ մի քանի տարվա վաղեմության այս գործը դատախազությունը օրակարգ բերեց Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ խորհրդարանում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։
Բոլորս հիշում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հիստերիկ պահվածքը, իր այդ վարքագիծը եւ այնտեղ համբալից բացի նաեւ սպառնալիքներ, այ դուք կտեսնեք, դուք պետք է հայտնվեք այստեղ եւ բնականաբար հրահանգ է իջել։ Հրահանգ չէր, որ անպայման պետք է գործ հարուցելու գործը սկսել, այսինքն հանրությանը ներկայացնել, որ նման գործ կա։
Ազգային ժողովը գլխավոր դատախազի միջնորդությունները կքննարկի հաջորդ շաբաթ սպասվող քարորիային։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերան Օհանյանի եւ Արծվիկ Մինասյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու եւ դատախազի սպասվող այցելության մասին տեղեկությունը խորհրդարանում սկսեց շրջանառվել Հայաստան խմբակցության կողմից Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գործընթացին միանալու վերաբերյալ հայտարարությունից բառացիորեն մի քանի ժամ անց։ Ընդդիմադիրները բնականաբար նման զուգադիպությունների չեն հավատում իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնած եւ Փաշինյանին մասիսի քաղաքապետով փոխարինել փորձող պատիվ ունեմ։ Խմբակցության անդամները վստահ են այս գործընթացը հաջողությամբ ակվելու բոլոր շանսերն ունի, քանի որ Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունը Փաշինյանին այլևս չի ընդունում։ Ընդունելի են արդյոք հայաստանցիների համար իմպիչմենտի գործընթացը նախաձեռնողներն ու նրանց առաջադրած թեկնածուն հանրապետականում չեն հստակեցնում։ Գանես Արիբեկյանն է անդրադառնում հնդրին։
Այո, մենք իշխանության չենք հավատնում։
Հայաստանի երրորդ նախագահը կրկին վստահեցնում է, ինքնու թիմակիցները իշխանության չեն հավակնում։ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու իրենց նախաձեռնությունը միայն իշխանապողության նպատակով է, ով ուզում է լինի։
Այս պայքարը ոչ թե իշխանության համար, այլ իշխանապողության համար է։ Ու ով ուզում է, մենակ իշխանապողություն լինի։
Սարգսյանն այսօր նաև վստահեցրեց, թե Փաշինյանին հեռացնելու հարցը չի քննարկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը 3 օր առաջ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու իրենց նախաձեռնության մասին։ Խորհրդարանից դուրս էլ քայլեր կանեն, փողոցում էլ շարժում կսկսեն։
Իհարկե գեներացվելու է, առանց փողոցի ոչ կլինի։
Իսկ փողոց գեներացնելու հիմքեր տեսնում եք նաև այս գործընթացով։
Վստահ եմ ես, ոչ թե տեսնում, այլ վստահ եմ։
Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները առաջարկում են Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինել Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանով, նրան են առաջադրել վարչապետի թեկնածու։
Դավիթ Համբարձումյանը ի վիճակի է այդ ուղղությամբ որ պայքարելու,
հարցում։
Դրանքի ախավորում եմ որոշ հարցերում, դրա համար եմ ասում, չկար ավելի պակաս խոսելու մարդ, չնայած նրա անձնային որոշները բաց են գնահատում ճանաչողները, բայց ի ախավորում եմ որոշ կրիմինալ կոնտեքստ են դրան հաղորդում։
Ում էլ առաջադրեին ակնհայտորեն մեզ հակազդեցություններ արժանանալու, և այդ մասին ես ձեզ ասել եմ։
Խորհրդարանում երկրորդ ուժի ղեկավարը Սեյրան Օհանյանը վաղն է հանդիպելու պատիվունեմ խմբակցության ղեկավարին։ Մինչ այդ էլ արդեն ասել է, որ խմբակցության բոլոր պատգամավորները պատրաստ են ստորագրել ողջամիտ ժամկետներում իմպիչմենթի գործընթաց նախաձեռնելու համար։ Նախաձեռնողները ժամկետներից չեն խոսում։ Պատիվունեմից Հայկ Մամիջանյանն ասում է, իրենք միայն ընդդիմադիրների ստորագրություններին չեն սպասում, ավելին են ակնկալում։
Ինչի ծեցրեցիք, որ մենք մուտք ենք անելու, երբ որ լինի 36 ստորագրություն։ Մենք երբևէ ծեցում հայտարարել ենք։
Երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ձայները բավարար չեն անգամ, որ անվստահություն հայտնելու նախագիծը հասնի քննարկման։ Երկու ստորագրություն պակասում են խորհրդարանում 4 պատգամավորներ կան, որ լքել են ընդդիմադիր ու իշխանական խմբակցությունները։ 3-ը հայտարարել են, չեն միանալու, մեկից Իշխան Զաքարյանից լուր չկա։ Եթե անգամ այս երկու ստորագրությունը լրացնեն, որ նախագիծը կարողանան քննարկել, ընդունել ու Փաշինյանին պաշտոնանկանեն, առնվազն 28 պատգամավորել իշխող թիմից պետք է միանա։ Ինչպես են ապահովելու այս ձայները, Հայկ Մամիջանյանն ասում է, չեն շտապում նախագիծն արագ քննարկման դնել։
Եվ հետագայում ովքեր որ միանան, մենք ձևաթուղթային ժառանգմուտք կանենք, երբ որ ավելի շշապելի թվով ծրագրություններ լինեն, որպեսզի ինքներս մեզ սահմանափակենք 24 ժամյա, 72 ժամյա ռեժիմի պատմությամբ։
Իսկ Սեր Սարգսյանին ու նրա թիմակիցներին կհաջողվի փողոցում զանգվածներ հավաքել, որ ճնշեն ԿՊԱԿ-աներին կողմ կվերկեն Փաշինյանին հերացնելու նախագծին։ Պատգամավոր Մամիջանյանը նախադրյալներ տեսնում է, որ ժողովրդական ճնշում կլինի։ Իրենց սկսած գործի հաջողությանը հավատում է։
Հանրապետական կուսակցությունը երբեք չի զբաղվում որևէ բանով, որին չի հավատում։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ տեխնացու պատրաստ ուղղակի մտնել այդպիսի գործընթացի մեջ։
Խորհրդարանով Փաշինյանին տուն ուղարկելու այս սցենարը իրատեսական չի համարում երկրորդ նախագահը, մինչև Սարգսյանի թիմակիցները այս նախաձեռնություններ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել։
Ես ավելի պրագմատիկ մարդ եւ մտնել մի պրոցեսի մեջ, որը զրոյին ձգտող հաջողության հավանականություն ունի, ինձ համար դա իսկապես հետաքրքիր չի։
Չնայած Սերժ Սարգսյանի ու նրա թիմակիցների ակնկալիքներին իշխող թիմից վստահեցնում են, իրենց շարքերից ոչ մեկը չի միանա Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու գործին։ Իշխանությունը պատրաստվում է հերթական 2026-ի ընտրություններին, հետհաշվարկը սկսված է։ Սոցցանցերում գրել է ազգային ժողովի խոսնակը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի թեմայի մասին, որ սպառնում է մեր մշտական խորագրերից մեկը դառնալ, քրեացին իրավիճակ, գրեթե ամեն օր նոր տեղեկություններ են հայտ գալիս Հայաստանի այս կամ այն քաղաքում կամ գյուղում, մայրաքաղաքի այս կամ այն շրջանում հնչող կրակոցների մասին։ Նմանատիպ միջադեպերից ամենաթարմը տեղի ունեցավ մի քանի ժամ առաջ Ավանի շուկայի հարևանության օրը ցերեկով մարդաշատ վայրում արձակված կրակոցներից, բնական է տուժում են ոչ միայն միջադեպի անմիջական մասնակիցներ, այլև պատահական անցորդներ։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում հերթական քրեական պատմության մանրամասները։
Օրը ցերեկով մարդաշատ վայրում կրակոցից պատահական անցորդ է վնասվել։ Դեպքը տեղի է ունեցել Ավանի Երևան Սիթիի հարևանությամբ գտնվող բացօթյա շուկայի տարածքում։ Ոստիկանությունը ահազանգ ստացել է 11:50-ի սահմաններում։
Ամեն մարդիկ են զոհվում, դուրս են գալիս, ճակատից
խփում։ Բողոշյանն է նկարում այդ
տեղը։ Ասել ամեն խոժամիտներ է իսկալի կա հիմա։ Խոսում եմ արդեն վախեցին են, բայց հիմա է։
Այս կանայք, որ տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացան, ահաբեկված պատմում էին, լսել են միայն կրակոցի ձայնը ու հետո արդեն նկատել, ինչպես են գլուխը վիրակապած տարեց կնոջը շտապօգնության մեքենայով տեղափոխում։ Տարածքում հիմնականում փողոցային առևտրով զբաղվող մարդիկ էին և հարակից կրպակների աշխատողները։ Խուսափում էին պատմել, ինչ է տեղի ունեցել իրենցից մի քանի մետր հեռավորության վրա, բացառությամբ մի քանի կծկտուր դիտարկումների։
Կրակոցը լսեցին, գրքին էին խփել, շտաբոֆունկցիոն եկավ, այդտեղ է փախավ։
Ինքը պարզապես անցորդ
է, շարիկավոր
քայլում է փողոցում, թե մեքենայով ուղիշներ ուզում կրակ։
Չէ, երևի ուղիշներ ուզում կրակ։ Ուղղակի կպել է 60 տարեկան կին էր։
Ներկա չեմ եղել, ես իմ գործով էի զբաղված ու տեսա, որ Ստապօգնություն այսել, միած կնոջ տարով, այդքան բան եմ տեսել։
Իսկ կրակոց լսել եք, ձայն ինչ որ լսվել։
Ուշադրություն չեմ դարձել, չեմ կարող ասել։ Այդ բանջարեղեն վաճառողներ են։
Ինն էլա բանջարան եմ աճարես, այդ է պազապես անցուրս։
Չէ, անցուրս է, ինն է Սաղամասի բնակիչ է, ովոր վնասվելա, Սաղամասի բնակիչ է։
Սիցիլյանա, էլի ինդե մարդ են խպում։
Ոստիկանության փոխանցմամբ ըստ նախնական տեղեկությունների մեկ հոգի իր մոտ եղած պնևմատիկ ատրճանակից անկանոն կրակոցներ է արձակել։ 76 տարեկան մի կին է վիրավորվել։ Շտապօգնության բժիշկները տեղում անհրաժեշտ բուժօգնություն են ցուցաբերել, ապա տեղափոխել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Այստեղից էլ ազատությանը հայտնեցին, որ կնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վիրավորում է ստացել նաև հրազենային միջադեպի անմիջական մասնակիցը, 31 տարեկան մի տղամարդ, որը ևս բուժօգնություն է ստացել։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ պարզել են հանցան կատարած անձի ինքնությունը, սակայն ոչ հանցագործության գործիքն են դեռ գտել, ոչ էլ ենթադրյալ կրակողին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Վնաս հասցնելու կամ վրեժխնդիր լինելու ամբողջական պատկերացումը դա վայրակ հասարակությունների խնդիր է, և դա թե կրթվածության, թե կոմունիկացիոն հմտությունների, թե հասարակության մեջ առկա արժեհամակարգային խեղումների վերաբերյալ է։
Երևանում վերջին շրջանում հաճախակիացել են կրակոցներով ուղեկցվող հանցագործությունները։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը վտանգավոր է համարում հասարակության շրջանում ահագնացող վարքագիծը, հարցերը լուծել ոչ թե իրավական ու քաղաքակիր ճանապարհով, այլ վայրենիների նման։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ էլ մեկ այլ անմեղ կին այլոց վեճի զոհը դարձավ։ Շանվրաերթի պատճառով առաջացած վեճը վերածվել էր ծեսկրտուքի, միջադեպի մասնակիցները նստել էին ավտոմեքենաներն ու ընկել իրար ետևից։ Այնքան արագ էին վարել ավտոմեքենաները, որ դրանցից մեկը վրաերթի էր ենթարկել Մայթին զբոսնող մորնու երկուամյա որդուն, մայրը հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել էր։
Եվ ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ տարեց տարի արժեհամակարգային խեղումները այնքան են արմատավորվում և խորանում, որ մենք հասնում ենք նույնիսկ կենցաղային իրավիճակում կոնֆլիկտների հաղթահարման անկարողության աստիճան։
Հայաստանում հանցագործության աճ է նկատվել, ամիսներ առաջ խորհրդարանում հայտարարել էր ներքին գործերի արդեն նախկին նախարարը։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունների թվի աճը կազմել է միջինը 58%, ծանր հանցագործություններինը ավելի քան 13%։ Սա ըստ Պաշտոնյայի պայմանավորված է նաև խոշոր չափերի թմրանյութերի իրացման, զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության դեպքերով։ Ներքին գործերի նախարարությունը հստակ տեղեկություն չի տալիս, թե պատերազմից հետո կորած 17,000 ինքնաձիգերից քանիսն է կարողացել հայտնաբերել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների մասին, չդադարող ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Մոսկվայի գլխավոր բանակցող Վլադիմիր Մեդինսկին երեք հանդես եկավ աղմկալի հայտարարություններով, որոշակի զուգահեռներ անցկացնելով Դոնբաս և Լեռնային Ղարաբաղի միջև, հայաթափված Արցախը վիճելի տարածք անվանելով։ Մեդինսկու հայտարարության ենթատեքստից պարզ էր դառնում, որ նա Ռուսաստանը գոնե այս հարցում նույնացնում է Հայաստանի հետ և կարծում է, որ անժամկետ հրադադարին դիմանալու ռեսուրս Մոսկվան չունի։ Ռուսաստանցի Բանագնացի հարցազրույցը լուրջ դժգոհություններ առաջացրեց Բաքվում, որը չվարանեց պաշտոնական բողոքով հանդես գալ, թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական հարաբերություններում նոր լարվածություն է։ Այս անգամ Ուկրաինայի հարցով Կրեմլի հատուկ բանագնաց Վլադիմիր Մեդինսկու վերջին հայտարարության շուրջ թե Ղարաբաղը վիճելի տարածք էր։ Նախորդին ռուսական քարոշչական Ռաշիդ Դեյ հեռուստալիքին տված հարցազրույցում նախագահ Պուտինի օգնականը պնդել էր. Եթե Կիևն ու Մոսկվան այսօր ընդամենը հրադադար կնքեն առանց հստակ լուծումների, հակամարտության գոտին կդառնա մի մեծ Ղարաբաղ։
Ինչու է Ուկրաինայի համար իրադրությունը վատ տարածել, քանի որ 4 շրջաններում անցել են հանրաքվեներ, դրանք հիմա պաշտոնապես Ռուսաստանի տարածքում են, և Ռուսաստանը չի կարող դուրս գալ այդտեղից, քանի որ դա կնշանակի դավաճանել մարդկանց։ Իսկ եթե հակամարտությունը ռազմաճակատի երկայնքով դադարեցվի, առանց իրական խաղաղության շուրջ համաձայնության, ապա գիտեք, կար վիճահարույց շրջան Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև՝ Ղարաբաղը։ Այդ դեպքում այս տարածաշրջանն էլ կվերածվի հսկայական Ղարաբաղի, որը Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցների հետ որոշ ժամանակ անց կփորձի վերադարձնել, ինչը կհանգեցնի միջուկային պատերազմի։
Чтобы у нас создавался повод гигантский Карабах, не признанный никем.
Ուկրաինայի հետ բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավարը պնդել էր, Մոսկվան չի ուզում հետագայում պատերազմական գործողությունների համար պատրվակ թողնել։ Մենք չենք ուզում, որ մեզ մոտ որևէ մեկի կողմից չճանաչված Ղարաբաղ լինի, որի պատճառով կարող է միջուկային պատերազմ բռնկվել։ Մենք ուզում ենք կնքել լիակատար խաղաղություն և ճանաչել նոր տարածքները, ասել էր նա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ժամեր անց հայտարարել էր, Պուտինի օգնականը աղավաղել է հայ-ադրբեջանական մեջբերումը նախկին հակամարտության վերաբերյալ փաստերը։ Բաքուն սավորակել էր ցավալի և զարմանալի։
Զարմանալի է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական և նաև Ռուսաստանի պատմական կրթության միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ Մեդինսկին չգիտի, որ Ղարաբաղը երբեք վիճելի տարածք չի եղել։ Մենք կցանկանայինք հիշեցնել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հինավուրց և անբաժանելի մասն է։
Ընդգծելով, որ Մեդինսկու այս հայտարարությունները վնասում են միջպետական հարաբերություններին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նաև հարկ էր համարել շեշտել, թե ի տարբերություն Ռուսաստանի, Ադրբեջանը երբեք չի խախտել որևէ երկրի տարածքային ամբողջականությունը կամ ագրեսիվ պատերազմ չի մղել որևէ երկրի դեմ։ Թե ինչպես են այդ դեպքում ադրբեջանցիները բնորոշում Հայաստանի դեմ վերջին տարիներին հարձակումները կամ Հայաստանից օկուպացրած տարածքները, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը չի հստակեցրել։ Մեր խորհուրդը պարոն Մեդինսկին չվնասել միջպետական հարաբերություններին կեղծ հայտարարություններով այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք գտնվում են նրա իրավասությունից դուրս, երեկ հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Ի պատասխան նրա ռուս գործընկերը Մարիա Զախարովան այսօր փորձել է սրբագրել Մեդինսկում, պնդելով, թե նա խոսել է իրավիճակի պատմական և սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունների մասին։ Խոսքը եղել է բացառապես զինված հակամարտության ծնած ողբերգության վերաբերյալ, տասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, հավելելով. Ռուսաստանը պաշտոնապես ճանաչում է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Շաբաթներ առաջ Երևանում միջդեռ Զախարովայի ղեկավարը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պնդել էր առնվազն վերջին 20 տարիներին Ռուսաստանի ղեկավարությունը առաջ էր տանում մի լուծում, որով փաստացի Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է տևական ժամանակ մնար անորոշ։
Պրահայում հայտարարվեց Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության մասին, որ այն որոշվելու է Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Դա բավական անակնկալ էր, քանի որ 2020 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև մարտական թեժ գործողությունների ընթացքում հրադադարի փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության հարցը գիտակցաբար թողնվել էր փակագծերից դուրս։ Ջենթլմենական համաձայնություն կար, որ Ղարաբաղի հարցը ենթակա է երկրների միջև հետագա համաձայնության։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ Լոս Անջելեսում շարունակվում են բախումները ոստիկանության և ներգաղթյալների դեմ ռեյդերի պատճառով ծագած ցույցերի մասնակիցների միջև։ Լարվածությունն այն աստիճանի է հասել, որ Դաշնային կառավարությունը ստիպված էր նախ քաղաքում ազգային գվարդիայի 4000 զին ծառայող տեղակայել, դրան էլ գումարած Լոս Անջելեսեն մուտք գործել ծովային հետևակայինները, որոնց ընդհանուր թիվը հասնում է 700-ին։ Անգային իշխանությունները Թրամփի վարչակազմի այս գործողությունները սադրիչ, ավելորդ և անօրինական են որակում։ Արդյոք իրավիճակը Միացյալ Նահանգների մեծությամբ երկրորդ քաղաքում կհանդարտվի մոտ ապագայում։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
4-րդ օրն է Լոս Անջելեսում շարունակվում են ապօրինի ներգաղթյալներին երկրից վտարելու իրավապահների գործողությունների դեմ ցույցերը, որոնք ուղեկցում են ոստիկանների հետ բախումներով։ Կան տասնյակ վերմանի ենթարկվածներ։ Ցույցերը ցրելու համար ոստիկանները կրկին արցունքաբեր գազ լուսաձայնային նռնակներ են կիրառել։ Բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել նաև ԱՄՆ այլ քաղաքներում և նահանգներում։ Այս ֆոնին խորանում են հակասությունները Կալիֆոռնիա նահանգի ու Դաշնային իշխանության միջև։ Երեկ ԱՄՆ նախագահը կարգադրել է ազգային գվարդիայի ևս 2000 զինվոր ուղարկել Լոս Անջելես, դրանց թիվը հասցնելով 4000-ի։ Կարգու կանոն հաստատելու համար Դոնալդ Թրամփն ուղարկել է նաև ծովային հետևակի 700 զինվոր, որոնք քաղաք կարող են ժամանել արդեն այսօր։ Նախագահը շնորհակալություն է հայտնել ազգային գվարդիային լավ աշխատանքի համար, ապա քննադատել Կալիֆոռնիայի նահանգապետին, ասելով, թե նա կոմպետենտ չէ, չի տիրապետում իրավիճակին և լավ կլինի որ ձերբակալվեր։ Լրագրողի հարցին, թե ինչ հանցանք է գործել, որ ձերբակալվի, Թրամփը պատասխանել է, թե նրա գլխավոր հանցանքը նահանգապետի պաշտոնում առաջադրվելն է, քանի որ նա շատ վատ է աշխատել։
Նա ոչ կոմպետենտ նահանգապետ է, տեսեք, թե ինչ աշխատանք է անում Կալիֆոռնիայում, նա ոչնչացնում է մեր մեծ նահանգներից մեկը, և եթե ես չմիջամտեի, եթե չտեղակայինք ազգային գվարդիան, այստեղ աղետ էր լինելու։
a disaster happening.
Սակայն Կալիֆոռնիայի նահանգապետը համարում է, որ ազգային գվարդիան կիրառել նապորինի է եւ արդեն դատական հայց է ներկայացրել նախագահի, Պենտագոնի եւ պաշտպանության նախարարի դեմ։ Դեմոկրատ Գեվին Նյուսոմն ասել է, որ Թրամփի գործողությունները մեջբերում են անվիճելիորեն քայլեն դեպի ավտորիտարիզմ։ Նա սոցցանցում գրել է, որ ծովային հետևակի ներգրավումը մեջբերում խելագար երևակայության արդյունք է։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետը եւս քննադատել է դաշնային կառավարությանը, ասելով, որ ազգային գվարդիան տեղակայելով այն նպաստել է քաղաքում քաոսի առաջացմանը։ Քերեն Բասը կոչ է արել դադարեցնել միգրանտների դեմ գործողությունները։
We need to stop the raids.
Այս ռեյդերը պետք է դադարեցվեն։ Սա չպետք է տեղի ունենա մեր քաղաքում։ Սա արդարացված չէ։ Այն միայն նպաստում է քաոսին։ Սա քաոս է, որը նախաձեռնվեց Վաշինգտոնում։
Լոս Անջելեսյան իրադարձություններին անդրադարձել է նաև ՄԱԿ-ը, Միացյալ Նահանգներին կոչանելով համատեղ ջանքեր գործադրել ռազմական ուժի կիրառումը հետագայում կանխելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակի տեղակալ Ֆարհան Հակը հույս է հայտնել, որ իշխանություններն ամեն ինչ կանեն իրավիճակը հանդարտեցնելու համար։
We do not want to see
մենք չենք ցանկանում, որ այս իրավիճակը շարունակվի ռազմականացվել, եւ կողմերին խրախուսում ենք տեղական նահանգային եւ դաշնային մակարդակներում աշխատել այդ ուղությամբ։
ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարարը հայտարարել է, թե իրավապահները գնացել են մարդկանց հետևից, որոնք լուրջ հանցագործություններ են գործել։ Քրիստի Նոեմը Fox News-ի եթերում ասել է, որ Լոս Անջելեսը դարձել է հանցագործների քաղաք, քանի քաղաքապետն ահաբոր վատ է աշխատել։
Եվ հիմա նա մամուլի ասուլիսներ է անում, ասելով, թե մարդիկ խաղացույցերի իրավունք ունեն, որ սա ներգաղթյալների քաղաք է։ Սա ներգաղթյալների քաղաք չէ, սա հանցագործների քաղաք է, քանի որ նա տարիներով պաշտպանել է նրանց։
Ցուցարարները սակայն վստահ չեն, որ նախարարի ասած մարդիկ հանցագործներ են։ Ռայան Լոլերն ասում է, որ Թրամփը նախընտրական շրջանում խոստանում էր երկրից վտարել հանցագործներին, սակայն իրավապահները հիմա ձերբակալում են մարդկանց, որոնք պարզ չէ, քրեական անցյալ ունեն թե ոչ։ Նա նաև ասում է, որ ազգային գվարդիան պետք է դուրս գա քաղաքից։
I don't feel safer.
Ես ավելի անվտանգ չեմ զգում ազգային գվարդիայի ներկայությունից։ Ես պակաս անվտանգ եմ զգում։ Այնպես որ ուզում եմ, որ նրանք քաղաքից դուրս գնան։
Մեկ այլ ցուցարար էլ պնդում է, որ իրենց գործողությունները խաղաղ են, պարզապես ցանկանում են աջակցել միգրանտներին։ Ըստ նրա, իշխանությունները փորձում են լրացնել մարդկանց, որոնք բողոքում են ապօրինությունների դեմ։
Մտածեցի, Աստված իմ, սա կարծես ժամանակակից հոլոկոստ է լինելու։ Սա առաջին բանն էր, որ մտքովս անցավ։ Նրանք փորձում են լրացնել բոլոր առաջնորդներին, որոնք կարող են խոսել այն ամենի դեմ, ինչը սխալ է եւ անօրինական։
Տնային խնամքի ոլորտի աշխատող Աննա Մեդինան էլ ասում է, որ Ամերիկան կառուցվել ներգաղթի շնորհիվ եւ արդար չէ այն ինչ տեղի ունենում նրանց նկատմամբ եւ եկել է որ իր բողոքը բարձրացնի։ Ըստ նրա, Թրամփն իր գործողություններով ոչ թե հզորացնում, այլ կործանում է Ամերիկան։
We are not criminals. We are working people. And we are not a trash can.
Մենք հանցագործներ չենք, աշխատող մարդիկ ենք։ Նախագահը չպետք է մեզ վերաբերի որպես անպետք բանի։ Նրա գործողությունները ոչ թե ուժեղացնում են Ամերիկան, այլ կործանում այն։
Destroying America.
Այսօր գրավի դիմաց ազատ է արձակվել ցույցերի ընթացքում ձերբակալված Դեյվիդ Ուերտան, խոշոր արմիությունների մեկի ղեկավարը, որը հազարավոր աշխատողների շահերի պաշտպանությամբ է զբաղվում։ Նա մեղադրվում էր իրավապահների գործողություններին խոչընդոտելու համար։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան եւ հերթական քրեական պատմությանն անդրադառնանք։ 2 օր առաջ քրակոցներով ուղեկցված վիճաբանություն տեղի ունեցավ նաեւ Արզենիում։ Այս մի պատմության գլխավոր հերոսների թվում են քաղաքացիական պայմանագրի բարձրաստիճան անդամներից ոմանց ազգականները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում առամասները։
Ձեզ կրտուկ քրակոցներ ու ծանր վիրավոր։ Շաբաթն առողջարանային Արզենիում խաղաղ չի սկսվել։ Ըստ լրատվամիջոցների մասնակիցների թվում են պետական վերահսկողական ծառայության պետ Ռոմանոս Պետրոսյանի որդին, վարչապետ Փաշինյանի օգնականի եղբայրն ու նրա որդիները։ Նախորդին ձերբակալվել էր նաև Արզնիի համայնքապետը։ Նա արդեն ազատ է արձակվել ըստ քնչական կոմիտեի, համայնքապետին այժմ ազատությունից զրկելու հիմքեր չկան։ ԱՄԿ-հարույց միջադեպը Կիրակի երեկոյան Ավենյու Արզնիի հյուրատանն է եղել։ Ըստ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի, համայնքապետ Ֆելիքս Միրզոևի կազմակերպած խնջույքը վիճաբանության է վերածվել, որն ավարտվել է ծծկրտուքով ու կրակոցներով։ Մեկ անց հրազենային վնասվածք է ստացել ու ծայր հայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ հիվանդանոց տեղափոխվել։ Հրապարակված տեսանյութում ու լուսանկարներում երևում են արցակված պարկուչներ, արյան հետքեր, փշրված ապակիներ ու բացօթյա տարածքում կիսատ թողնված խնջույքի սեղան ալկոհոլի կիսադատարկ շշերով։ Դեպքից 2 օր է անցել, հյուրատան տարածքը ոստիկանական ժապավենով առանձնացված է, տեղում դեռ իրավապահներն են հսկողություն իրականացնում, դարպասներից ներս անցնելու հնարավորություն ազատությունը չունեցավ։ Շինությունն Արզնիի բնակելի թաղամասերից մի փոքր կտրված է։ Արզնիի բնակիչները տեսախցիկների առջև երևալուց խուսափում էին ու պնդում, իրենք ոչ տեսել են, ոչ էլ լսել։ Որն էր ծեծ կրտուքի պատճառը, տեսախցիկի հետևում արզնեցիներից լսած միակ պարզաբանումը շատ կարճ էր. Խմիչքը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնում են 10 մարդ ձերբակալվել է, նրանց թիվը դեռ կարող է փոխվել։ Մի քանի հոդվածներով վարույթ է նախաձեռնվել՝ սպանության փորձի, խուլիգանության, հրազենի ապօրինի շրջանառության հատկանիշներով։ Ըստ լրատվամիջոցների ձերբակալվել է նաև պետական վերահսկողական ծառայության պետ Ռոմանոս Պետրոսյանի քերու որդին, Արզնիի ավագան ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Դավիթ Վանյանը։ Մեկնաբանության համար կապվեցին ՊՎՑ պետի հետ, Ռոմանոս Պետրոսյանը չհերքելով ըգեկությունն ասաց, ազգականի մասնակցությամբ միջադեպի մասին ինքն էլ է մամուլից իմացել։
Ես ըստ պայմաններակցան եմ հանդիսանում Արզնի համայնքի ավականո անդամ, իրենց համայնքի տարածքում միջադեպը տեղի ունեցել, այդքանով եմ նրան դիրապետում։
Ըստ հրապարակումների վեճին մասնակցել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի օգնական նախկին պատգամավոր Արսեն Միխայլովի եղբայրն ու նրա որդիները։ Հրապարակումներից ավելի քան 24 ժամ անց այս ըգեկությունը ոչ ոք չի հերքել։ Արզնին ավելի քան 2000 բնակիչ ունի, հիմնականում ասորիներ։ Ակցական համայնքապետ Ֆելիքս Միրզոևը նույնպես ասորի է։ Ձերբակալությունից հետո այսօր նա աշխատավայրում էր, բայց դրա հետ զրուցել չհաջողվեց։ Պնդեցին, թե զբաղված է։
Համայնքապետի մոտ մարդը դին խառնեց քայլերը։ Մարդիկապային հնարավոր չի։
Հրազենի գործադրման փանցագործությունների մասին հրապարակումները վերջին շրջանում հաճախ են հայտնվում լրահոսում։ Գրեթե ամենամիս հրազեն են կիրառում նաև Երևանում։ Տարվա սկզբին ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը նույնպես արձանագրել էր, նման հանցանքներ նաճել են։ Միայն 2024-ին պաշտոնական տվյալներով 109 դեպք է արձանագրվել։ Ոստիկանությունից ավելի վաղ հոստացել էին պարզաբանել, թե հրազենի գործադրմամբ քանի հանցագործություն է կատարվել այս տարվա հունվարից մինչ այսօր, բայց դեռ թիվ չեն հրապարակել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, անցած շաբաթ Հայաստանում էր Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտին Ամատվիենկոն Երևանյան հանդիպումների ժամանակ ռուսաստանցի պաշտոնյան խոսումն էր նաև ռուսաց լեզվի կարգավիճակի բարձրացման անհրաժեշտության մասին, խոսքը ճիշտ է ռուսաց լեզվի միջազգային կարգավիճակի մասին էր, այդ նպատակով դեռ տարիներ առաջ Մոսկվան ռուսաց լեզվի միջազգային կազմակերպության ստեղծում էր նախաձեռնել, Հայաստանի ստորագրությունը այդ կառույցի ստեղծման փաստը թղթի տակ եւս կար։ Չնայած դրան, որս միջազգային այս փաստաթուղթը Հայաստանում չի վավերացվել, ինչն էլ եղել էր Մատվիենկոյի Երևանյան այցի օրակարգային թեմաներից մեկը։ Այսօր արդեն ռուսաց լեզվի միջազգային կազմակերպության ստեղծման հանդեպ Երևանի մոտեցումները հստակեցրել է կրթության և գիտության նախարարը, լսենք Անի Օհանյանին։
Հայաստանը որոշակի դիտարկումներ ունի ռուսաց լեզվի միջազգային կազմակերպության դեռևս 2023-ին ստորագրված համաձայնագրի հետ կապված, կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանն այսօր հայտարարեց։
Մենք որոշակի ուրեմն դիտարկումներ ենք ունեցել նախագծի վերաբերյալ, սա կարծում եմ շատ աշխատանքային process է, նախագծերը հենց այդ պատճառով էլ շրջանառվում են, որպեսզի քննարկվեն եւ լավարկվեն։ Կարծում եմ, որ աշխատանքային գործընթացի մաս է կազմում, հետագա քննարկումները արդեն ցույց կտան պետության դիրքորոշում։
2023-ին ԱՊՀ-ի երկրների ղեկավարները Բիշկեկում ստորագրել են մի փաստաթուղթ, որի մասին Հայաստանում քիչ է խոսվել։ Սակայն Մոսկվան օրերս հիշեցրեց Հայաստանի իշխանությունների, երբ անցած շաբաթ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտին Ամատվիենկոյի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպեց։
Արդեն 6 պետություն միացել են ռուսների միջազգային կազմակերպությանը, սակայն Հայաստանը դեռևս չի վավերացրել համապատասխան պայմանագիրը։ Վարչապետը խոստացել է հանձնարարել, ուսումնասիրել այդ հարցը և տրամադրել անհրաժեշտ դինամիկա։
իմպուլս։
Հայաստանի կողմից դեռևս չվավերացված համաձայնագիրը վերաբերում է ռուսաստանի օգտագործման, տարածման և պաշտպանվածության ընդլայմանը որպես միջազգային հաղորդակցման լեզու։ Նախաձեռնությունը եղել է Ղազախստանին, սակայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2023-ին, երբ ստորագրվել է համաձայնագիրը, չի մտնել Բիշկեկ մասնակցելու ԱՊՀ գագաթնաժողովին։ Թե ինչ խնդիր է տեսնում Հայաստանը նախագծում, նախարար Ժաննա Անդրեասյանը չի մանրամասնում, պատճառաբանելով, թե աշխատանքային գործընթաց է։
Մեր տարածաշրջանում հաղորդակցության կարևորագույն լեզու է ռուսերենը, եւ բնականաբար այդ ուրեմն լեզվի իմացությունը խթանում է նաեւ օրինակ տնտեսական կապերը, հանրային զարգացման հնարավորությունները եւ հերթական նախաձեռնությունն է, որը ուղղված է այս կապերի ամրապնդմանը եւ նաեւ ռուսերենի իմացության բարելավմանը, բայց ելի եմ ասում, որ այդտեղ բավականին հարցեր ու դիտարկումներ կան մեր կողմից։
Համաձայնագիրը շրջանառվել է նաեւ արտաքին գործերի եւ արդարադատության նախարարություններում։ Արդյոք համաձայնագիրը հատուկ կարգավիճակ կարող է տալ Հայաստանում ռուսաս լեզվին։ Հարցին նախարարը հստակ ոչ արձագանքեց։
Ոչ, չի կարող նման բան լինել, գիտեք, որ մեր երկրում կա պետական լեզու, մեկ պետական լեզու, դա հայերենն է, եւ այդ իրավիճակը որևէ պարագայում չի կարող փոխվել, ավելին մենք առաջիկայում լեզվական քաղաքականության հայեցակարգն ենք վերելու, որը նաեւ ամրապնդելու է հայերենի որպես պետական լեզվի կարգավիճակը, որտեւ մի բան է ասել, որ պետական լեզու է, մի բան է նայել, թե ինչպիսի իրավիճակ ունենք տարբեր ոլորտներում, տարբեր իրադրություններում, եւ լեզվական քաղաքականության հայեցակարգը կարծում եմ շատ կարևոր է, որպեսզի ունենանք, որպեսզի մենք էլ կարողանանք հետևել հայերենի զարգացմանը եւ ամրապնդմանը։
Դեռ 2023 թվականին ԿԳՄՍ-ից հայտնել են, թե նախագծի նպատակն է ստեղծել միջազգային միջկառավարական կազմակերպություն, որի գործունեությունն ուղղված է ամրապնդելու ԱՊՀ մասնակից պետությունների համակողմանի փոխշահավետ գործակցությանը ռուսաստան լեզվի պահպանման տարածման հարցերում, ինչպես նաեւ ռուսաստան լեզվի որպես միջազգային եւ տարածաշրջանային միջկառավարական կազմակերպությունների ու կառույցների պաշտոնական կամ աշխատանքային լեզվի կարգավիճակը։ Նախագիծն ԱՊՀ անդամ 9 երկրից վավերացրել է 5-ը՝ Բելարուսը, Ուզբեկստանը, Ղրղզստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանն ու Ղազախստանը։ Հայաստանում իշխանությունները գործընթացի վերջնականացման հետ կապված ժամկետներ չեն նշում։ Փոխարենը ԿԳՄՍ նախարարը թվարկեց հայերենի զարգացման հետ կապված ծրագրերը։
Հիմա մենք մի շարք ծրագրեր ենք անում, որ ուղղված են նաև հայերենի թվային կենսունակությանը, որտեղ տեխնոլոգիական զարգացման այս իրավիճակում հայերենի խնդիրները եւ հայերենի որպես լեզվի զարգացման խնդիրները տեղափոխվում են նաև թվային տիրույթ, որպեսզի մենք ունենանք հայերենով այդ շտեմարանները, ունենանք թվային տիրույթում ներկայացվածությունը, որը լեզվի կենսունակություն կապահովի։
Հայաստանում այս ուսումնական տարում հանրակրթական դպրոցների կրթական նոր չափորոշիչներով փոխվեց ռուսաստանի կարգավիճակը։ Ռուսենի հիմնական կամ պարտադիր կարգավիճակից անցավ օտար լեզվի կարգավիճակի։ Դպրոցներն իրավունք ունեն ինքնուրույն բաշխել օտար լեզվի ուսուցման համար հատկացված ժամերը եւ որոշել, թե որին են նախապատվություն տալիս։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանում 3 տեղի ունեցած ամենշաբաթյա գործակարգավարական խորհրդակցության գլխավոր թեման Երևանյան իշխանությունների եւ Վեոլիա ջուր ընկերության հարաբերություններն էին։ Դրանք այնքան էլ հարթ չեն զարգանում եւ գլխավոր պատճառը մայրաքաղաքում աննախադեպ մեծ ծավալների հասած կառուցապատումն է։ Տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր նորակառույցներ պարզվում է, օգտվում են իրենց սեփական պոմպակայաններից, ինչն ավտոմատ կերպով չեզոքացնում է Վեոլիայի ողջ պատասխանատվությունը հնարավոր վթարների դեպքում։ Քաղաքապետարանում, սակայն, գոհում են, որ կառուցապատողների եւ ջրամատակարարների վեճերի ընթացքում մեղավորն իրենք են դուրս գալիս։ Այն հարցը, թե ով է այսքան շինթույլտվություն տվել կամ ընդունել թերություններով կատարված շինարարությունների ավարտական ակտերը, Երևանի քաղաքապետարանում գերադասում են շրջանցել։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադառնում թեմային։
Եկեք հասկանանք, լավ, ով են այդ մարդիկ, ասենք պատասխանատուողը, սա քո գործն է, գնա արա։
Տիգրան Ավինյանը հունից դուրս եկավ, երբ իր խորհրդական կամո Արեանը հայտարարեց Երևանի կոյուղագծերն այնքան քայքայված են, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում վթարի 400 դեպք է արձանագրվում։ Ըստ Ավինյանի, վերջին 2 տարվա ընթացքում քաղաքային բյուջեից 14-15 կիլոմետր կոյուղագծեր են վերականգնել, բայց քանի որ դա քաղաքապետարանի գույքը չէ, առաջիկայում կնվիրաբերեն կառավարությանը։ Ի վերջո, ում է պատկանում Երևանի կոյուղու ցանցը՝ քաղաքապետարանին, ջրային կոմիտեին, թե Վեոլիա ջրին։
6 թվականից այս հարցը թափառում է։
Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանն ու Տիգրան Ավինյանը կոյուղագծերի վթարների վերաբերյալ մամուլի հրապարակումները համարում են հաճախ ուղղորդված։ Ասում են, միայն քաղաքապետարանի անունն է հնչում, այնինչ ժամանակն է, որ փակագծեր բացվեն։ Քաղաքապետն այստեղ էլ հունից դուրս եկավ եւ անհայտ այդ հասցեատիրոջը էշանվանեց։
Անընդհատ լավ, 1 2 1 2 3 4 5 6 քաղաքապետանես, քաղաքապետանեն։ Վերջը ասելու ենք, մենք չենք, Ժորժ ջան, այս մարդն է, այս չինովնիկն է։ Նստած է իրան տենց էշի տեղա դրել, ասում է դե քանի քաղաքապետանին մեղադրում են, դավ էլի։ Մարաղը մտած հենց ինքը չի երևում։ Է հետո լավ։
Երևանի քաղաքապետարանը 6 կետանոց նամակ է ուղարկել ջրային կոմիտե ու կառավարություն եւ առաջարկել, որ գույքային բաժանման այդ ցանկը հստակեցվի։ Արեանը թարմացրել է 2024-ի տվյալներն ու պարզել.
Այս պահին 27 կիլոմետր գույուղագից, 28 կիլոմետր հեղատար, 5.1 կիլոմետր ջրագից, որոնք հանձնված են պաշտոնապես Յոլաջուր ընկերության սպասարկմանը։ Բայց արդարության դեմ չգնալով, պարոն քաղաքապետ, շատ հազվադեպ կոտ դեպքերում է, որ Յոլաջուրը հրաժարվի սպասարկելուց։
Բազմաբնակարան շենքերի կառուցապատողները հաճախ ջրի պոմպակայանները չեն հանձնում Վեոլիաջրին։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեանն է շարունակում.
Կառուցապատողի մեղքով գույքը չի հանձնվել պոմպը Յոլաջրին պետությանը եւ դարձել է գլխացավանքի առարկա բնակիչների վեճի առարկա Յոլաջրի հետ։ Այստեղ քաղաքապետարանը որևէ պատասխանատվություն, որևէ մեղք չունի։
Իսկ ով մեղք ունի։ Ինչու է քաղաքապետարանն ավարտական ակտ ու հետո շահագործման թույլտվություն տալիս այդ շենքերին, եթե օրինակ ջրի պոմպակայանը հատկացված չէ Վեոլիաջրին։ Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Ռուբեն Խոջայանը պնդում է, չենք տալիս։ Ասած, այս պահին Երևանում շուրջ 350 բնակելի շենք է կառուցվում։ Արդեն կառուցվածներից 40-ը ստացել են ավարտական ակտ, բայց շահագործման թույլտվություն կստանան, եթե մատակարար ընկերություններն իրենց դրական եզրակացությունները տան։ Օրինակ, բնակիչները հոսանքից ու գազից օգտվելու համար հեցի ու Գազպրոմ Արմենիայի բաժանորդ դառնան։ Իսկ ջրի մասով
այդ օբակայանները, երբ որ հանձնվում է Վիոլաջրին, երբ որ Վիոլաջուրը տալիս է համապատասխան դրական եզրակացություն, այդ շենքը նոր ստանում է շահագործման թույլտվություն։
Կամո Արեանի նշած այս խնդիրն առաջանում է այն դեպքում, երբ շենքերը դեռ շահագործման ու հաճախ նաև ավարտական ակտ չունենալու դեպքում միևնույնն է շահագործվում են, այսինքն մարդիկ սկսում են ապրել, որովհետև կառուցապատողները տարիներով ձգձգում են շենքը հանձնելու ժամկետները, իսկ մարդիկ դժվարանում են եւ հիփոթեք վճարել եւ վարձով ապրել ու բնակվում են շենքում, որն արդեն լույս եւ ջուր ունի։ Այսպիսի 40 շենքերից շուրջ 20-ը ազատության տեղեկություններով այս պահին շահագործվում է։ Իսկ կոյուղու ու ջրի պոմպակայանի խնդիր առաջանում է այն դեպքում, երբ շենքը շահագործվում է, քաղաքապետարանից պնդում են այսպիսի կառուցապատողներին, տուգանում են
նախատեսված վարչական իրավախախտում առաջին անգամ 500-ապատիկից մինչև 700-ապատիկի չափով։ Եթե այդ նույն առարկը տուգանքը նշանակվելու օրվանից հետո շարունակվում է, այսինքն միլիոնից միլիոն ու կես։
Կառուցապատող բնակիչ վեճերում մասնագիտացած փաստաբան Սիմոն Ֆարմանյանն ասում է, կառուցապատողներ կան, որ օր առաջ են գույքերը հանձնում մատակարար ընկերություններին հետագա սպասարկման խնդիրներից ազատվելու համար, բայց կան նաև այնպիսիք, որոնք օրինակ ջրի պոմպակայանը կառուցելիս շեղվում են նախնական նախագծից, Վեոլիան էլ այդ շեղումներով պոմպակայանը չի ընդունում, սա կառուցապատողներին հաճախ ձեռնտու տարբերակ է ըստ փաստաբանի, որովհետև դա որպես լծակ է կիրառվում բնակիչների վրա։
Օրինակ պայմանները այնտեղ դրված լինում, որ մեր շենքում պետք է բնակվեն միայն XY մարդիկ կամ չինը։ Ձևափոխություններ պետք է չանեն, այս չանեն, այն չանեն։ Եվ միակ լծակը այստեղ ըստ էության կառուցապատողի ձեռքում կայանում է, երբ որ ինչ-որ ենթակառուցվածքի ձեռքում է լինում, և ասում, եթե դու ես մեր ներքին կանոններին չի ենթարկվես, ուրեմն ես էլ քեզ, չգիտեմ, ես ենթակառուցվածքներից օգտվելու հնարավորություն չեմ տա։
Չնայած քաղաքապետարանի պնդումներին, որ տուգանում են շահագործման ակտ չեն տրամադրում, այդուհանդերձ այսպիսի շենքեր Երևանում կան ու մարդիկ ապրում են։ Մինչև այս բնակիչները վթարների դեպքում շարունակում են դիմել քաղաքապետարան, որ կոյուղագծերի առաջացած խնդիրները լուծեն, քաղաքապետարանն էլ իր հերթին կառավարությանն է դիմել, որ հասկանան, ով ինչ գործառույթ ունի։ Վեոլիաջրից ու ջրային կոմիտեից էլ ազատությանն ասացին, բոլոր հարցերին գրավոր կպատասխանեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեր Ծրագրի ավարտին էլ տնտեսական մի խնդրի մասին հայաստանյան փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները, որոնք վերջին շրջանում առանց այդ էլ մի շարք լուրջ խնդիրների են բախվում, այժմ էլ մի նոր պրոբլեմ ունեն. Կտրուկ ավելացել է հսկիչ ճամարկային մեքենաների սպասարկման վարձը։ Այս շուկան 3 ընկերություններ են վերահսկում և վարձավճարի միաժամանակի ավելացումը մենաշնորային ստվերային համաձայնության կասկածներ է ծնել։ Չնայած դրան, պատկան մարմինների կողմից դեռ նախորդ տարեվերջին հարուցված վարույթից ոչ մի նորություն չկա։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ես գրել եմ համաձայն, չէ, հիմա գգա հուլիսի 1-ի կտենանք։
Գնունու շուկայում փոքր վաճառակետ ունեցող Ռոբերտ Դավթյանն այն քչերից է, ով չի ստորագրել հաշվիչ դրամարկղային մեքենաների սպասարկման թանկացած պայմանագիրը։ Գուցե ՀԴՄ-ն անջատեն այդ պատճառով, բայց սպասարկման կրկնակի թանկացումն, ասում է, ոչ ոք չի հիմնավորել։
Ես չեմ ստորագրել, սա մեր ընկերներ չէ, որովհետև նորմալ մտածում եք, ինչի համար, ինչի համար, դից համաձայն չեմ դրան։
Հայաստանում մի քանի ընկերություններ կան, որ ապահովում են բիզնեսի ֆինանսական շրջանառությունն արձանագրող հաշվիչ դրամարկղային սարքերի ծրագրային սպասարկումը, եւ այդ ընկերությունները անցած տարեվերջից գրեթե միաժամանակ կրկնապատկել են իրենց ծառայությունների համար գանձվող գումարները 1800 դրամը դարձնելով միջինը 3600 դրամ։ Թե ինչով է պայմանավորված այս թանկացումը, բացատրություն չկա, բայց մի քանի ընկերությունների կողմից սպասարկման վճարը միաժամանակ թանկացնելը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։
Նույն գինն է իրար այդ պայմանավորվածունը։ Ես երկրը մտենց է, էլի։ Ու ես էլ եմ ասում, ես ասումները, որ նստվել են, լավ էլ աշխատում է, կապն էլ է նորմալ, անհիմն թանկացնում են։ Ես 25 թվին ինձ ցավ էս թանկությունները, գույ կարգի թանկացումը, ես այն բանի թանկացումը, հարկայինի 5% 10 սարքի, մարդիկ տեսա ձեն չեն անում, օգտվան դրանից, հիմա 1000-ից սարքելա 3-6։ Ես ինչ սա փոխավ, ինչ եղավ, որ ժողովրդի հետ կամ փոխարմա աշխատի գործը։ Ու ասենց որ անեն կամաս-կամաս փակվել են, այդքան բան։ Հսկողություն չկա։ Այսինքն ով ինչ գինուզի դնի, հիմա մենք համաձայն ենք վաղը սարքելու 5000։
Նույն հարցերը հնչում են նաև այլ առևտրի կենտրոններում։ Փեթակ առևտրի կենտրոնում փոքր տաղավար ունեցող Արթուրը տարակուսում է, ինչու է պետությունը աչք փակում խոսքը հսկայական գումարների մասին է։
Դառնում է, որ պետությունը իր հերթինա քամում տնտեսվարողին, կոչիչով ճաճակցելով, եւ թույլ է տալի ինչ որ կազմակերպություններին, որոնք որ պետական հարկերի հետ կապված սպասարկում են իրականացնում, չէ՞, եթե դեմ է, չէ՞, որ եթե դեմ են, եթե չաշխատի, հարկերը պետք չեն գնա եւ տնտեսվարողը քիչ կհարկվի, արդեն իրանք ամիջական կապ ունեն իրար մեջ, ՊԵԿ-ը եւ ՀԴՄ-ի սպասարկման կենտրոնը, եւ իրանք պետք է հսկեն բնականաբար այդ ամեն ինչը, դուք չկան, որպեսզի սպասարկման կենտրոնը օրից մոտ որոշի, որ 5% չի, 10% չի ցանկացումը, այլ 100%։
Փոքր տնտեսվարողներից ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցը ևս նկատում է, տնտեսվարողներին փաստի առաջ են կանգնեցնում առանց այլ ընտրանքի հնարավորության։
Ինչի՞ չկա մրցակցություն, ինչի՞ չկա գնային առաջարկի այլ ընտրանք, որ բոլորը պայմանավորվում են, չեմ ախնա դա ֆիքսել եւ արձանագրել մատուցված ծառայությունների համար սահմանել նույն արժեքները։ Մեա կողմանի կարող են խոսել պայմանագրերը, որոշել, որ ծառայությունների արժեքը բարձրացնում է եւ բարձրացան։ Եվ այս տենդենցի դեմ այլ գործիքակազմ չկա։ Ստացվում է, որ ով ինչ ուզում անում է, եւ դրա դեմ պայքարող որևէ կառույց կամ պետական ինստիտուտ գոյություն չունի։
Վարկածը, որ հնարավոր է ՀԴՄ սպասարկումը իրականացնող ընկերությունները հակամրցակցային պայմանավորվածության մեջ են եւ պայմանավորված գին են բարձրացրել, մոտ կես տարի է քննում է նաեւ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովն ուսումնասիրել է շուկան եւ 2024 թվականի վերջում զեկուցագիր է ներկայացրել, որի հիման վրա էլ վարույթ է սկսվել ոլորտի 6 ընկերությունների վերաբերյալ, բայց ըստ հանձնաժողովի դրանցից 3-ն են, որ կարող են ունենալ գերիշխող դիրք՝ Touchmaster-ը, Smart Solutions-ը եւ HDM-Strich-ը։ Տարվա սկզբին հանձնաժողովը ենթադրել է, որ ոլորտում գործող որոշ ընկերություններ հնարավոր է փոխկապակցված են, եւ մեջբերում եմ, ընկերությունների կողմից ծառայությունների գնի բարձրացումը կարող է վկայել ընկերությունների միջև հնարավոր հակամրցակցային համաձայնությունների կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման մասին։ Արդյոք կա գերիշխող դիրքի չարաշահում եւ ինչ փոխկապակցվածության մասին է խոսքը, հանձնաժողովի վարույթի ավարտին կիմացվի, բայց ուշագրավ է նաեւ, որ ըստ պետական ռեգիստրի ոլորտի խոշոր երկու ընկերությունները Touchmaster-ը եւ Smart Solutions-ը կապ ունեն իրար հետ, Touchmaster-ին է պատկանում Smart Solutions ընկերության 19%-ը։ Հետքի հետաքննող լրագրողները փոխկապակցվածություններն գտել նաև ոլորտի այլ կազմակերպությունների միջև, նկատելով, որ միևնույն անձինք տարբեր տարիներին տարբեր ընկերությունների սեփականատերեր են եղել։ Ազատությունը հանձնաժողովի վարույթում թվարկված ընկերություններից փորձում է պարզաբանում ստանալ հունիսի 5-ից ի վեր, բայց ապարդյուն։ Ուշագրավ է, որ հանձնաժողովի վարույթում նշված այս 6 ընկերությունները միևնույն նախադասություններն էին ասում մեր զանգերինին պատասխան։
Ձեր տվյալները կփոխանցենք, ձեր հետ կկապնվեն։ Ես հիմա փոխանցեմ ձեզ հետ կապ հաստատ են լավ։ Հիմա ձեր համար փոխանցեմ համապատասխան բաժին կապ հաստատ են ձեզ հետ լավ։
Եվ նույնպիսի սինխրոն վարկով այս ընկերություններից որևէ մեկը ազատության հետ այդպես էլ հունիսի 5-ից մինչ օրս կապ չի հաստատել։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի վարույթի համար նախատեսված հիմնական ժամկետը կես տարի է այն մոտենում է ավարտին։ Եթե հանձնաժողովը որոշի, որ ընկերությունները պայմանավորվել են կախված տարբեր հանգամանքներից, ընկերությունները կարող են նախազգուշացվել կամ տուգանվել։ Սակայն տնտեսվարողներին այլ հարց է հետաքրքրում. Եթե պարզվի, որ անհիմն եւ պայմանավորված գին են բարձրացրել, արդյոք այդ ընկերությունները կիչեցնեն գինը կամ արդյոք հետագայում դարձյալ պայմանավորված ավելի բարձր գին չեն սահմանի։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։